Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 15-і, жұма, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Болат Атабаев пен Жанболат Мамайды ұлттық қауіпсіздік комитеті ұстап әкетті. Ресейде тергеу комитеті бастығының кетуін талап етті. АқШ-та ірі қаржыгер 110 жылға сотталды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталайын. Маусымның 15-і оппозиция белсенділері театр режиссері Болат Атабаев пен рух пен тіл қоғамдық ұйымының жетекшісі Жанболат Мамайды ұлттық қауіпсіздік комитетінің ұстауына байланысты баспасөз мәслихатын өткізіп, оларды қорғау комитетінің құрылғанын мәлімдеді. Жаңаөзен оқиғасын зерттеу бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаев пен рух пен тіл қоғамдық ұйымының жетекшісі Жанболат Мамайды бүгін таңғы сағат 10-дар шамасында ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері үйлерінен тұтқындаған. Болат Атабаевты ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері үйінен шығып келе жатқан кезінде күтіп алса, Жанболат Мамайдың үйіне сантехникпіз деп алдап кірген екен. Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақмыс корпорациясы Жезқазған түсті металл өндірістік бірлестігі Сәтбаев қаласындағы Аненск кенішінде кесек тау жынысы құлап, 1980 жылы туған жұмысшы қаза тапты деп хабарлайды төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік. Оқиға бейсенбі күні кешкі уақытта болған екен. Белая лента қозғалысының үйлестірушісі Игорь Бакиев біріккен бұқаралық ақпарат құралына бүгін мәскеулік белсенділер Кремльдегі президент әкімшілігіне Ресей тергеу комитетінің бастығы Александр Бастрыкиннің отставкаға кетуін талап еткен хат тапсырды деп хабарлаған. Хат авторларының пікірінше, Бастрыкинге қарасты ведомство саяси астары бар істер қозғап келген, соның ішінде хат тапсырушылар музыкалық панк топ Пасси Райт әншілері мен Другая Россия қозғалысының белсенділеріне қатысты да істер атаған. Египеттің жоғарғы конституциялық соты парламенттегі орынның 1/3 заңсыз деп танып, оны таратуды талап етті. Мена ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, өткен парламент сайлауы мен оның қазіргі құрамы конституцияға сай келмейді. Парламент сайлауында мұсылман бауырлар қозғалысы барлық депутаттық мандаттың жартысына жуығын жеңіп алған еді. Конституциялық сот бұған қоса Хосни Мубарак тұсындағы соңғы премьер-министр Ахмед Шафиктің президент сайлауының екінші кезеңіне түсуге құқы бар екенін мәлімдеді. Ахмед Шафиктің қарсыласы мұсылман бауырлар атынан түскен үміткер Мухаммед Мурси.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінің Иранның көмегімен пилотсыз ұшақ жасап жатқанын мәлімдеді. Венесуэла басшысы ұшақ қорғанысқа арналғанын және оны жасауға Ресей, Қытай және басқа да мемлекет көмектесіп жатқанын айтты. Қазірге дейін барлығы 4 ұшақ жасалған. Ұшақты жасаумен айналысып жатқан инженерлер Иранда оқыған. Чавес ақшты ұнатпайды және Иранмен саяси әскери байланыс орнатқан. Таяуда ғана Испан және Америкалық ақпарат құралдары Ақ үй Венесуэланың пилотсыз ұшақ жасаумен айналысып жатқанын хабар деп жазған еді. АқШ мемлекеттік департаментінің өкілі Виктория Нуланд Вашингтонның мұны жіті бақылауға алғанын мәлімдеген. Сирияда бейсенбіде қарулы қақтығыстар мен жарылыстар салдарынан 52 адам қаза тапты деп хабарлайды Лондонда орналасқан сириялық құқық қорғаушылар. Бұған дейін бейсенбіде Дамаскіде шейіт мазары жанында жанкешті мина қойылған көлікті жарып 14 адам жараланғаны хабарланған болатын. Ал АқШ-тың ірі қаржыгері Аллен Стэнфорд алаяқтық жасады деген айыппен 110 жылға сотталды. Үкім бойынша ол жазасын түрмеде өтеуі керек. Хьюстон қаласының соты оны алаяқтық әрекетінен ондаған мың салымшы 7 миллиард ақш доллар көлемінде қаржы жоғалтқанын айтады. Аллен Стэнфорд Техаста банк қызметімен айналысып, крикеттен халықаралық жарыстар ұйымдастырушы ретінде танымал болған. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.